www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi xəbərlərdən sonra başlayır və dinləyicilərə söhbətə keçməmişdən əvvəl bildirim ki, İşte Azadlıq Radiosu TürkSat'a qayıdıb, kanalın adı Azadlıq, VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. İşdən sonra verilişi növbəti mövzu ilə başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstum Orusludur. Ərəstum bəy, bir daha studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, dəvətə görə axşamınız xeyir.
Bu bir daha sözü həm bir daha gəldiyiniz üçündür, həm də elə dini və təşəkkür üçündür və istəyirəm sizinlə bu söhbətə keçməmişdən əvvəl qısaca bir məlumat verim. Son günlər bu blogerlərin həbsi ilə bağlı bilirsiniz ki, müxtəlif bəyanatlar səslənir və bəyanatlar ölkə daxilindən daha çox kənardan olan bəyanatlar diqqəti cəlb edir ona görə ki, bu beynəlxalq təşkilatların, ABŞ Dövlət Departamentinin, Avropa Şurasından ATƏT-dən səslənən bəyanatlar bu hadisəni pisləməklə yanaşı, ölkədə demokratiyanın vəziyyəti, söz azadlığı, insan hüquqları və s. məsələlərə toxunur. Bundan bağlı münasibətlər dünən bir gün əvvəl parlamentdə də olmuşdu. Millət vəkilləri fikirlər səsləndirmişdilər və parlamentdə büdcə müzakirəsi getdiyinə görə son günlər bilirik ki, nazirlər də gəlirlər ora, müvafiq strukturları, rəhbərləri və s. və açıqlamalarının birində Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, blogerlərin həbsi ilə bağlı ona sual veriləndə reaksiyalar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin reaksiyası ilə bağlı sual verəndə belə bir fikir işlədib ki, Amerika Azərbaycanı çökdürməyə çalışır. Bizim Yol qəzetinin müxbiri vermişdi bu sualı cənab Rəhimova. Və ümumiyyətlə son günlər Azərbaycanda Rusiya ilə bağlı məsələlər, informasiyalar, mətbuatda səslənən fikirlər, bəyanatlar, eyni zamanda qərbə yönəlik bəyanatlar artıq bir məsələnin müzakirə mövzusuna çevirib Azərbaycan daha çox Rusiyaya meyillənir, nəinki qərbə və s. Nədir bu bəyanatın özünü bu fikirlərlə əlaqələndirmək olarmı? Ümumiyyətlə, nə baş verir sizin fikrinizcə?
Ümumiyyətlə, bu bəyanat son dövrlər Azərbaycan siyasətinin, Azərbaycan xarici siyasətinin yeni keyfiyyətinin təzahürlərindən biridir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti uzun illər, yəni bundan əvvəlki 2008-ci ilin ABŞ-da keçirilən prezident seçkilərinə qədər mövcud olan respublikaçılar administrasiyası ilə çox yaxından əməkdaşlıq edirdi və sabiq deputat, müdafiə, daxili işlər naziri Tahir Əliyevin təbirində desək, üzr istəyirəm, həddindən artıq yaxından əməkdaşlıq eləyirdi və Azərbaycan hakimiyyəti təsəvvürünə belə gətirmirdi ki, ABŞ-da hansısa bir dəyişiklik ola bilər. Bunun da səbəbləri var. Səbəbləri ondan ibarətdir ki...
Amma ABŞ-da hər 5 ildən bir onsuz dəyişiklik yoxdur.
Təbii, 4 ildən bir.
4 ildən
bir. Sadəcə olaraq, yəni təsəvvür eləmirdilər ki, respublikaçılar uduza bilər seçkiləri və ümumiyyətlə seçki... Mən sizə bir şey deyim, bəzən Azərbaycan rəsmiləri deyəndə ki, Amerikada demokratik seçki keçirilmir, mən səmimi olaraq onların bunu səmimi söylədiklərinə inanıram. Çünki onların təfəkkürü demokratik seçki anlayışına yer vermir. Onlar təsəvvür eləmirlər ki, bu mümkündür. Və görünür bu səbəbdən və bir sıra digər səbəblərdən də demokrat partiyası ilə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibətləri çox yanlış müstəvidə qurulmuşdu. Əgər biz 2005-ci ildə Bill Clintonun idarə heyətinə sədrlik etdiyi demək qlobal ədalət təşəbbüsü təşkilatının Azərbaycana səfər etməsini və bu səfərdə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə rədd edilməsini nəzər alsaq, Madeleine Albright'ın 2005-ci ildə Bakıya səfəri və bu səfərdən sonra həbs olunmuş nazirlərdən birindən konkret Fərhəd Əliyevdən MTN müstəndikləri tərəfindən Madeleine Albright'a qarşı ifadələr istənilməsi, güya Madeleine Albright'ı tutub gətirib banda dilə salacaqlar. Yəni belə-belə şeylər göstərirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti düzgün qiymətləndirmə qabiliyyətində deyil. Onun düzgün qiymətləndirməni həyata keçirə biləcək araşdırma institutları yoxdur. Səmimi olaraq deyirəm, mən dəfələrlə bunu demişəm mətbuatda. Mən artıq 2006-cı ildə bilirdim ki, Amerikada 2008-ci ildə yeni administrasiya olacaqdı. Çünki Bush siyasəti iflasa uğramışdı. Və bütün bu uğursuzluğun kökü buradan başlayırdı. Deməli, burada mən artıq dolayısıyla demək istəyirəm ki, Azad Rəhimovun dediyində müəyyən həqiqətlər var. Çökdürmək mənasında yox. Əlbəttə, bu Azad Rəhimovun ifadəsidir və güman edirəm ki, bu hakimiyyətin mövqeyini ifadə edir. Çünki o nazirdir də. Mən indi Azad Rəhimova bir fərd kimi baxa bilmərəm, şəxs kimi baxa bilmərəm. O dövlətin naziridir. Özdə bilirsiniz ki, dövlət rəhbərliyinə kifayət qədər yaxın olan nazirlərdən biridir. Əks təqdirdə onu Moskvadan biznesdən gətirib Azərbaycanda nazir eləməzdilər. Və nəhayət, başqa bu tipli bəyanatları da xatırlatmaq istərdim. Səyad Aranın Azərbaycanın İstanbuldakı başkonsulluğu
Türkiyədə
bayraq məsələsində verdiyi bəyanat ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin körlanmasında Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır. Araz Əzimovun deməli Kolumbiya Universitetindəki çıxışı zamanı işlətdiyi ifadələr. Bunlar artıq Azərbaycan hakimiyyətinin bir anti-Amerikan mövqədə durmasına işarədir. Güman edirəm ki, qarşı tərəfdən də bu cür münasibətlər var və bu təbiidir. Təsəvvür edin ki, yəni o boyda gücün sahibi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarına Azərbaycan meydan oxusun və o adekvat cavab verməsin. Burada yəni bir bütün bu problemlərin bir konqlomeratı formalaşıbdır. Sadəcə olaraq rəsmi Bakıda bugün belə bir düşüncə var ki, və bu düşüncəni cənab Əliyev İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki müşavirə zamanı 9 ay, birinci 9 ayın nəticələrinə dair. Burada konkret göstərdi ki, biz Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyə bilərik. Düzdür, o qaz məsələsini misal gətirdi. Biz nə bilim İranla əməkdaşlıq eləyə bilərik. Və bu artıq göstərirdi ki, Azərbaycanın həm Türkiyə ilə, ümumilikdə Qərblə və ilk növbədə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərində çox ciddi soyuqluq var. Və mən heç də təsəvvür eləmirəm, qətiyyən qəbul eləmirəm ki, bu təsadüfi bəyanatdır. Bu təsadüfüdürsə, onda Səyyad Aranın bəyanatı nədir, onda Araz Əzimovun bəyanatı nədir? Və o cümlədən Qərb dövlətləri tərəfindən Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı konkret bu blogerlərin həbsi məsələsi, onların mühakimə olunması. Yəni, bu hamımıza bəllidir də bu cinayət işi nədir. Gəlin özümüzü aldatmayaq, gəlin o üzr istəyirəm, bizim qarşımızda durub bizə meydan oxuyanların iradəsinə tabi olmayaq. Bu, saxta bir cinayət şeydi. Onları cəzalandırmaq lazım idi və götürdülər, cəzalandırdılar. Amma təsəvvür edin, bütün beynəlxalq ailə, bütün beynəlxalq təşkilatlar buna qarşı çıxdı. Azərbaycan hakimiyyəti bir iradə nümayiş elətdirdi və axıracan getdi. Və bugün parlamentdə səslənmiş fikir ki, seçkiləri, parlament seçkilərini təxirə salmaq lazımdır. Mən hesab eləmirəm ki, bu da Aydın Həsənovun təşəbbüsüdür. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan Milli Məclisində oturan millət vəkillərinin 90% komissiyalar tərəfindən seçilib ora oturdulubdur, siyahı ilə. Və onların adi bir şeyə də fikir bildirməyə cəsarəti yoxdur. İstənilən hadisəyə nəzər yetirir.
Amma kifayət qədər bildirirlər. Büdcədə də bildirirlər və hətta təhsilə az vəsait ayrılıb, hətta hakimiyyətdən olan deputatlar da bildirirlər.
Amma bu tipli bəyanat yoxdur. Bu siyasi bəyanatdır və burada söhbət artıq Azərbaycandakı parlament üsul idarəsinin defakto ləğv olunmasından gedir. Və əgər bundan sonra yapın icraçı katibi o da bu fikrin dəyərli olduğunu dəstəkləyirsə, yəni belə bir informasiya yayıldı.
Amma foyədə sonra bildirdi ki, düzdür, demiş deyə ləyəmədim, amma foyədə sonra bildirdi ki, bu sadəcə deputatın bir zarafatı idi. Orada bəyanat.
Bağışlayın, mənim Milli Məclis zarafat yeri deyil. Və xüsusilə də bu cür ciddi məsələ. Əgər bunlar belə şeylərə Milli Məclis zarafat kimi yanaşırlarsa, onda onların apardığı siyasətin nəticələri məni təəccübləndirmir.
Ərəstun bəy, bu qərbdən, qərbə münasibət, qərbdən bağlı bəyanatlar, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini də, məsələn, Mübariz Qurbanlı bildirmişdi ki, kənar reaksiyalar var, olur, bu normal bir şeydir. Onun özünün də, məsələn, Amerikanın hansısa filan hərəkətindən, ta ki, Afqanistandakı proseslərə münasibət bildirmişdi, ora dincə halini belə ifadə işlətmişdi, bombalamasından xoşu gəlmir və s. Bu da ona
Guantanamo
etiraz edir. Və Guantanamo əvvəl deyilmişdi, bəli, bir gün əvvəl. Bəlkə ilə bu qarşılıqlı reaksiyadır. Oradan fikir səslənir, buradan fikir səslənir. Yoxsa sizin dediyiniz kimi, artıq, niyə o cür düşünülsün ki, məsələn, planlı baş verir hər şey?
Artıq bu fikirlər sistemli xarakter alıbdır. Məsələ burasındadır ki, dövlət rəsmiləri səviyyəsində və bu adını sadaladığımız şəxslərin hamısı dövlət rəsmiləridir. Bunların səviyyəsində ifadə olunan fikirlər bu şəxsi fikir kimi qiymətləndirilə bilməz bir mənalı şəkildə. Və bir də deyirəm ki, Azərbaycan rəsmilərinə gəlincə xüsusən, tutalım ki, Amerika və yaxud Almanya rəsmiləri mətbuat qarşısında hansısa bir işçi görüşdə, ictimaiyyət qarşısında onlar şəxsi fikirlərini səsləndirə bilərlər, çünki bu azad demokratik ölkələrdir. Azərbaycanda bu şey yoxdur. Ona görə ki, bu cür fikir səsləndirmələr çox baha başa gələ bilər və gözü çıxmış qardaşının da təcrübəsini bilən bütün bu məmurlar heç zaman bu cür bəyanatlar vermirlər. Amma ən təəccüblüsü burasıdır ki, məsəl üçün İstanbuldakı konsul bu cür bəyanat verirlər. Konsulun ümumiyyətlə bu şeylərə nə aidiyyəti var? Konsulun işi viza verməkdir və yaxud viza satmaqdır.
Onu da ki, bir azdan ləğv eləyəcəklər təəssüf. Hə. Türkiyə vizanı bir tərəfli qaydada ləğv
eləyəcək. Türkiyə ləğv eləyir, Azərbaycan eləyəcəkmi? Bu hələ böyük sualdır. Gələk digər bir məsələyə. Tutalım ki, vaxtı ilə hələ iyul ayında Azərbaycanın Los Angeles-dəki keçən ilin iyul ayında Los Angeles-dəki baş konsulu Elin Süleymanov Deyaz portalına müsahibəsində proqnoz vermişdi ki, prezident seçkilərində McCain qalib gələcəkdir. Təsəvvür edirsinizmi ki, hansısa bir Amerika diplomatı Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı bu cür bəyanat verə, bu cür proqnoz verə. Yəni, burada mənim etiket elementləri var ki, buna riayət eləmək lazımdır və bir də peşəkarlıq məsələsi. Sadəcə olaraq özünə hörmət edən diplomat bu cür ifadələr səsləndirməz. Amma Azərbaycan diplomatlarına gəlincə isə, burada söhbət heç özünə hörmətdən getmir, burada söhbət konkret koordinasiyadan gedir. Azərbaycanda anti-qərb təmayülü 2003-cü ildən başlayıb hakimiyyətdə. Heydər Əliyevin dünyasının dəyişməsindən sonra hakimiyyətdəki Rusiya pərəst qruplaşma baş qaldırdı və mən vaxt almaq istəmirəm, çox səsləndirmişəm bu addımları, hansı addımlar atılıb o zamandan bugünəcən. Bugün də sadəcə olaraq 2008-ci ildə ABŞ-dakı seçkilərdə administrasiyanın dəyişməsi bir qədər də bu münasibətləri gərginləşdiribdir. Hər halda mən hesab edirəm ki, gərginlik var və bu bəyanatlar təsadüfi deyil, ortaya atılmış ifadələr deyil. Bunlar ciddi bəyanatlardır və bunu ciddi siqnal kimi də qəbul eləmək lazımdır.
Amma Araz Əzimovun bəyanatlarında, məsələn, səsləndirilmiş fikirlərdə o da var idi ki, Qərb Qarabağ problemini həll eləmir, yəni qarşı təcavüzkar adlandırılan dövlətə, onun tərəfindən təcavüzkar adlandırılan dövlətə münasibətdə Azərbaycana yəni, yanaşma da fərqlidir, o, yəni daha çox... Deyək ki, Azərbaycanın təcavüzə məruz qaldığı halda maraqların nəzərə alınmır, Azərbaycana kömək edir. Belə fikirlər də səsləndirmişdi.
Mən hesab edirəm ki, bu əslində ədalətli fikirlərdir. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Amma məsələ burasındadır ki, axı, Qarabağ problemini Qərb yaratmayıb. Qarabağ problemini Rusiya yaradıbdır. Və Qərb demək olar ki, Qarabağ probleminin həllində hələlik bugün söz sahibi deyil. Məhz bu səbəbdən də Qərbin Rusiya ilə fəaliyyəti bu istiqamətdə daim koordinasiya olunur, daim nizamlanır. Amma başqa bir məqam da var. Bilirsiniz, əgər Azərbaycan hakimiyyəti hesab edirsə ki, Ermənistan deməli, təcavüzkar dövlətdir və Qərb bunu açıq bəyan eləməlidir, onda bəs artıq onlarla olan bu Ermənistan prezidentlərinin görüşləri niyə həyata keçirilir, nəyə görə? Azərbaycan siyasəti bir mənalı şəkildə rədd edə bilərdi bu görüşləri və şərt qoya bilərdi ki, biz münaqişənin həllində birinci ədalətli yanaşma tələb edirik. Amma bu olmuyubdu. Və bu günün özündə də müxtəlif danışıqlara gedilir, müxtəlif artıq variantlar nəzərdən keçirilir, Madrid prosesi çərçivəsində və s. və s. Və birdən də, bilirsiniz, bunun özü də qeyri-adekvat yanaşmadır və birdən prosesin ortasında bir bəyanat verilir ki, Qərb dövlətləri, məsələn, ədalətsizliyə eləyir. Yaxşı. Bəs onda həmin bəyanat Rusiyanın haqqında niyə səsləndirilmir? Rusiya bəyəm ədalətsizliyə eləmir. Rusiya Ermənistanı təcavüzkar kimi nəinki tanımıyor, hələ silahlandırır da bir tərəfdən. Bəs niyə bu bəyanat Rusiyanın əleyhinə verilmir?
Niyə verilmir?
Çox sadə. Mənim bayaq dediyim səbəbdən bugün Azərbaycan hakimiyyətinin artıq xarici siyasət kursunda orientasiya Rusiya doğrudur. Çünki Rusiya pərəst qruplaşmanın artıq təsir imkanları genişlənibdir. Özdə bugün genişlənməyib. Heydər Əliyevdən sonraki dövrdə genişlənib.
Niyə məsə ondan sonraki dövrdə? Məsələ, məsələ, baş qaldırdı hansı
məsələ amma... çox sadədir. Bilirsiniz, əslində Azərbaycandakı mövcud sistem bu bir nəfər tərəfindən qurulmuş və bir nəfər üçün qurulmuş sistem idi. Və bu bir nəfər də Heydər Əliyev idi. Və artıq 2003-cü ildə hamı başa düşürdü ki, Heydər Əliyevdən sonra bu modeli qoruyub saxlamaq və bunu idarə etmək son dərəcə çətin olacaqdı. Heydər Əliyev siyasətində bir pərakəndəlik var idi ilk baxışdan, amma Heydər Əliyev siyasətində müəyyən strateji xəttlər var idi. Məsələn, Heydər Əliyev Rusiya ilə birbaşa pozulmuşmurdu. Çox ehtiyatlı davranırdı. Yeri gələndə güzəştə gedirdi, yeri gələndə sərt reaksiya verirdi nəyəsə. Yeri gələndə, məsələn, Rusiyanın təyərəsini indirirdi, silah aparan təyərəsini. Belə şeylər də olubdu. Amma eyni zamanda Heydər Əliyev tutalım ki, orduda yüksək generalitetə toxunmadan, hansılar ki, Sovet ordusunun yetirmələri idi, Sovet hərbi məktəbinin yetirmələri idi və müəyyən mənada Rusiya simpatiyası olan, layallığı olan generallardı bu günəcən. Buna baxmayaraq, onlara toxunmadığına baxmayaraq, Heydər Əliyev orduda orta təbəqə zabitlərin hazırlanması prosesini tam şəkildə NATO-ya vermişdi, yəni Türkiyəyə. Var idi bu proses. Amma məsələ burasında ki, Heydər Əliyevin nüfuzu, onun gücü imkan vermirdi ki, onun ətrafındakı məmurlardan kimsə başını qaldırsın, bu işlərə burnunu soxsun. Amma indi görünür ki, onlar burnunu soxurlar, hətta əllərini, bəzən ayaqlarını da. O çobud üsullardan...
Çobud olmayaq.
O çobud üsullardan görünür. Yox, bilirsiniz, yəni, məsələn, tutalım ki, Azad Rəhimovun bəyanatı, bu artıq o eləməz çobud metodologiyada. Burada bu körş baltayla ağacı dibindən vurmaqda. Yəni, nazir olan şəxs ifadəni atanda onu bir müəyyən diplomatik formada da ata bilərdi. Ama Amerika Azerbaycan'ı çöktürme isteyir. Bu mesela bu nazir ifadesi değil. Ben böyleyse belirim.
Herhalde bu fikir səslənib və artıq bugünkü qəzetlərdə də var və Ərəstun bəy, necə fikirləşsiniz? Ümumi götürəndə artıq ölkədə gələn parlament seçkiləridir. Bu il üçün 2009-cu il üçün kifayət qədər belə deyək ki, müxtəlif xüsusilə beynəlxalq reaksiyalara səbəb olmuş və deməli hadisələr baş verib. Amma həmin hadisələrin, həmin o reaksiyaların özlərinə olan münasibətlər də fərqlidir. Məsələn, deputatlara indiki deyək ki, elə bax, bu departamentdən, Avropa Şurasından, ATƏT-dən səslənən bəyanatlarla bağlı sual verəndə deyək ki, bəziləri inkar eləmirlər ki, deyirlər ki, bu bəyanatlar ədalətlidir. Amma bəzi belə fikirlər səslənir ki, məsələn, elə bu vəziyyətin yaranmasında həmin qərbin də müəyyən qədər rolu var. Onlar yalnız bəyanatla kifayətlənirlər. Yaxud əvvəlki məsələlərə loyal yanaşmaq, o qədər ciddi yanaşmamaq, bəlkə biganə qalmaq. Bunlar gətirib indiki vəziyyətə çıxardır. Əgər onların dediyi kimi indiki vəziyyət doğrudan da yaxşı deyilsə, bunun yəni bir tərəfini həmin qərbdə görənlər də var. Birləşmiş Ştatlarında bunu çəkirlər, Avropanda.
Bilirsiniz, əslində burada tərəflərin hamısı haqlıdır. Bütün bu fikir söyləyənlər. Yaranmış situasiyanın səbəbləri arasında bütün bu kompleks var. Yəni, məsələn, bayaq dediyim kimi 8 illik deməli, Respublikaçılar Administrasiyasının Azərbaycanda baş verən insan haqları sahəsində söz mətbuat azadlıqları, siyasi azadlıqlar sahəsində baş verən məsələlərə açıq göz yummaları, bir sıra hallarda isə bunu tam belə səmimi olaraq dəstəkləmələri. Məsələn, 2003-cü ilin prezident seçkilərinə dövlət katibinin o zamanki müavini Richard Armitage'ın köbut müdaxiləsi təbrik vasitəsilə, hələ ilkin nəticələr belə elan olunmamışdan və s. çox misallar gətirmək olar. Bu var. Avropa qurumlarına gəlincə, mən hesab edirəm ki, Avropa qurumları, xüsusən Avropa Şurası və ATƏT, bunlar məşvərətçi bir qurumdur, bunların elə bir səlahiyyəti yoxdur və hətta qəbul etdikləri qərarları reallaşdırma mexanizmləri belə yoxdur. Üçüncü bir tərəfdən dövlətin daxilinə gəlsək, bilirsiniz, yəni dünyada bir dünya jandarmı dövləti yoxdur ki, ya belə bir qurum yoxdur ki, geçsin haradasa necəsə demokratiya qursun. Demokratiya cəmiyyətin içindən gələn bir istəkdir. Əlbəttə, burada onun dəstəklənməsi və dəstəklənməməsi məsələsi var. Tutalım ki, Afrika dövlətlərində transmilli korporasiyalar neokolonializm siyasəti həyata keçirdilər. Neynədilər? Bayaq, deyək ki, İngilis gəlib tuturdu, onu talayırdı. İndi özünün içindən yetişdirdilər. İngilisdən qat-qat amansızını, qəddarını, mədəni, elmi, intellektual səviyyəsi müqayisə olunmaz dərəcədə ondan aşağı və böyük korporasiyalar bu cür hakimiyyətlər formalaşdırmaqla onların əlindən öz talançı siyasətini həyata keçirdilər. Amma adı nə oldu? Adı oldu ki, müstəqil dövlətdir. Və prinsipcə bu cür proseslər Azərbaycanda da getdi. Və bu gözlənilən bir şey idi. Azərbaycanda nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə, hakimiyyət ehtirası çox güclüdür. Və hakimiyyətə gəlmək istəyənlər də, hakimiyyəti əldə saxlamaq istəyənlər də özləri üçün müəyyən bir məhdudiyyətlər qoya bilmirlər. Hər şeyə gedirlər. Amma bu yaxından bir millət vəkili, parlament komitəsinin sədri xanım Aslanova, Rəbiyyət Aslanova bir gözəl fikir söylədi ki, bizi beynəlxalq aləmlə qorxutmayın, Azərbaycan demokratik ölkədir və s. Təbii ki, mən o gözəl dedikdə onun demokratik ölkə olması fikrini demirəm. Bəlkə Rəbiyyət xanım üçün Azərbaycan çox demokratik ölkədir, amma ümumi standartlardan
baxdıqda belədir. Hələ, onu bu fikri deyən təkcə Rəbiyyət xanım deyil, orasını da etiraf edəyək.
Aydın məsələdir, yəni onlar deyəcəklər də, mən şübhə eləmirəm ki, bir zaman gələcəkdir ki, Azərbaycan rəsmiləri deyəcəklər ki, biz heç demokratik deyilik, biz heç demokratiya lazım da deyil. Bizim öz həyat tərzimiz var, bizim öz mentalitetimiz var. Biz bu şeyləri eşitmişik artıq, seçkilərlə bağlı dəfələrlə eşitmişik. Sadəcə bir şey var ki, istənilən dövlətin problemi ilk növbədə onun içində həll olunur və mən də inanıram ki, Azərbaycanın da problemi öz içində həll olunacaqdır. Burada beynəlxalq dəstək olacaq, olmayacaq, bu artıq ikinci dərəcəli məsələdir. Konkret misal olaraq mən Moldovanı götürə bilərəm. Moldovada parlament seçkiləri keçirildi və o seçkilər eynən Azərbaycandakı kimi saxtalaşdırıldı və bundan sonra həm Avropa Şurası, həm ATƏT eynən Azərbaycandakı seçkilər ilişkilərdə olduğu kimi riyakar bir bəyanatla çıxış elədilər. Amma Moldova müxalifəti durdu, dedi, yox, belə deyil. Götürdü, inqilab elədi və hakimiyyəti devirdi. Bundan sonra ATƏT-lə Avropa Şurası tamam başqa nağıl danışdılar. Deməli, bu xarici amilin roluna mənə elə gəlir ki, xüsusi önəm vermək lazım deyil. Çox önəmli amil dövlətin daxilindədir. Dövlətin daxilində bu gün demək olar, bəli Azərbaycanda bir durğunluq var, passivlik var. Amma heç kim deyə bilməz ki, bu durğunluq, passivlik də məsələn 3 aydan sonra da belə olacaqdı bu səviyyədə və yaxud 6 aydan sonra. Və əslində bu gün hakimiyyətin artıq hiss olunur ki, hədəfdə parlament seçkiləridir. Hakimiyyət bundan ciddi şəkildə ehtiyatlanır. Əgər biz bugünkü büdcəni götürüb nəzərdən keçirsək, biz nəzərə alsaq ki, qlobal maliyyə böhranı bitməyib, o hələ təzə başlayır və o 2010-cu ildə özünü göstərəcəkdir. Xüsusən inkişaf etmiş dövlətlərdə və neftə tələbat kəskin şəkildə artacaqdır. Və biz götürsək ki, keçən illə müqayisədə bu il Azərbaycan büdcəsində neftin payı bir qədər də artıbdır. Deməli, burada çox ağır fəsadlar ola bilər.
Amma 2005-ci ilin parlament seçkiləri öncəsi, deyək ki, xatırlayırsınızsa, siyasi qüvvələrin fəallığı daha çox müşahidə olunurdu. Həmən ərəfədə, ondan əvvəl, deyək ki, bir il əvvəl, aksiyalar hansısa aksiyalar olurdu, müraciətlər və parlament seçkisinin özündən sonra da etiraz aksiyaları keçirilirdi. Qələbə adlanan meydanda yadınızdadır, düzdür. Sonra o polis qarşı durma yarandı və s. Amma həmən ərəfədə müşahidə olunan hadisələr, əldə olunan informasiyalar, məlumatlar o mühitin, o parlament seçkilərindən öncəsi siyasi mühitin indiki ilə müqayisədə xeyli aktiv olduğunu göstərirdi.
Təbii, amma bir şey də deyək də, o vaxtki məhdudiyyətlər də bugünkü məhdudiyyətlər qədər sərt deyildi. Təsəvvür eləyin ki, məsəl üçün blogerlərin məhkəməsinə 4 uşaq bir adi futbolka geyinib gəlir, üstündə yazılıb ki, mən xuliqanım. Hətta bu cür dinc, ən dinc etiraz formasına görə tutub bunları polis şöbəsinə aparırlarsa, bu artıq tamam başqa bir şəraitdən xəbər verir. Sadəcə olaraq 2005-ci ilə 2010-cu ilin fərqi mənə elə gəlir ilk növbədə onda olacaq ki, 2005-ci ildən fərqli olaraq 2010-cu ildə proseslər siyasi tələblərdən yox, sosial tələblərdən başlayacaqdır. Budur fərqi.
Aydındır. Ərsul bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, işdən sonra verilişinin bugün üçün sonuncu qonağı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi. Azərbaycandan Qərbin Birləşmiş Ştatların ünvanına səslənən ittihamlarla bağlı söhbət eləyirdik. Sonuncu belə ittiham, yəni bəyanat bizim Yol qəzeti də bugün yazıb bu barədə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovdan eşidilmişdi. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugün sonuncu mövzu olaraq qaynar xəttlə öz işini yekunlaşdıracaq. Səadət Akif qızı hazırlayıb. Ondan əvvəl isə dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosu Türksat'a qayıdıb. Kanalına da Azadlıq, VOA Azəri, Polarizasiya Horizontal, Tezlik 11.862 GHz, Sürət 27.500. İşdən sonra verilişi artıq bugün noyabrın 13-nə olan öz efirini yekunlaşdırır. Onu da deyim ki, bugün biz günün birinci yarısı parlamentdə səslənən bir sıra fikirlərə Sosial Müdafiə Fondunun 2010-cu il üçün büdcəsinə həsr eləmişdik. İkinci saatda isə dediyim kimi Ərəstun Oruslu ilə başladıq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Səadət Akif qızı ilə yekunlaşdırırıq. Qaynar xətti. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Layihə qalib elan olunub, o üçün maliyyələşdiriləcək. Sonra müqavilə bağlandı. Müqavilə bağlandıqda sonra dedilər ki, bəs maliyyə böhranıdır. Britaniya səfirliyi bizim pulumuzu vermir ki, bəs biz də sizin pulları ödəyək.
Uşaqların hamısı eləkdə, yəni ki, pul yığılırdı, dekan gəlirdi məsəl üçün də, deyirdi ki, pul məbləğdə yığarsız stansıdaya. Yəni ki, pul yığıb verirdik, qiymətinizi yazırdılar da, yəni belə bir şey idi.
Millətin balası düşünülürsə, onda qoy başqa bina deləsin, başqasının balalarını savadsız adı ilə atmaqla yox.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar xəttə bu həftədə müxtəlif şikayətləri eşitmişik. Onların bəzilərini araşdırmışıq. İndi siz də biləcəksiniz ki, dinləyicilərimiz nədən şikayət edirlər. Onların sualları da var. Verilişimizdə artıq bir neçə dəfədir iştirak edən hüquqşünas Azər Nağıyev yenə qaynar xəttədir. Xoş gəlmisiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə ötən verilişlərimizdə anonsunu verdiyim bir şikayəti dinləyək. Bu, Lənkəranda sayt açmaq istəyirdilər gənclər üçün, amma bu sayt açılmadı. Səbəbini Lənkərandan Pərviz Əzizov danışır, onu dinləyək.
Bu fond mini qrantlar əlan eləyir gənclər arasında. Qeydlər yoxarı, təşəkkürlə gənclər arasında qrant əlan eləyir layihələr. Mən də bura layihə vermişdim təqribən 8-9 ay bundan əvvəl. May ayında səfələnəmsə, aprel-may ayında mənə cavab gəldi ki, sizin layihə qalib elan olunub, o üçün maliyyələşdiriləcək. Sonra müqavilə bağlandı, necə ki, fondlarla müqavilə bağlanır təşkilat arasında. Müqavilə bağlandı təqribən 4-5 ay bundan əvvəldə, yəni may-aprel aylarında belə. Müqavilə bağlandan sonra dedilər ki, bəs maliyyə böhranıdır, Britaniya səfirliyi bizim pulumuzu vermir ki, bəs biz də sizin pulları ödəyək. Hələ 4 ay, 5 aydır keçib, hələ də pulu vermiyiblər. Mən zəng edim Britaniya səfirliyinə. Orada dedilər ki, biz pulları vermişik, yəni həmin fondun pulları vermişik ki, o da layihələrin, müəlliflərinin pullarını versin. Müqavilə bağlanıb və müqavilənin şərtlərindən biri də odur ki, yəni onlar maliyyəni verməlidir, biz də simetada göstərilən işləri yerinə yetirməliyik.
Lənkəranda deməli, region gənclərin müəllif kimi qoşulacağı bir sayt yaradılmalıydı. Bu, həmin, yəni Pərviz Əzizov həmin layihənin müəllifi idi və onlar istəyirlər ki, bu layihəni həyata keçirsinlər. İndi onu da dinlədik ki, o layihənin, onların layihəsi qalib gəlmiş layihə sayılıbdır. Layihənin simeta dəyəri təxminən 300 manat olub. Onun dediklərinə Azərbaycan Gənclər Fondu proqramının Lənkəran nümayəndəsi Tural Əsgərovla münasibəti öyrəndik. Tural Əsgərov da dedi ki, onlara pul verilmədiyi üçün layihələri maliyyələşdirə bilməyiblər.
Sözün açığı bizdə Britaniya səfirliyi ilə Azərbaycan Gəncə Fondu proqramı, Britaniya səfirliyi, Avrasiya Fondu və s. donorlarla işləyib. Amma bizdə sonuncu qrant layihəsinin nəticəsi yəni olmayıb belə deyə açıqçı. Çünki qrant məbləğləri ödənilmədiyindən layihələr yarıda dayanıb. İndi proqram təzədən baxılır, qiymətləndirmə aparılır. Çox güman ki, gözləyir ki, davam eləyəcək, amma bilmir arasında.
Bu layihə nə ilə bağlı idi? Kiçik qrantlar idi, yoxsa necə?
Bəli, gənclər üçün mini qrantların verilməsi, bu gənclərin təşəbbüslərinin dəstəklənməsi ilə bağlı.
Aha. Nə qədər həcm, nə qədər idi qrantın həcmi?
Ümumi məbləğ 2500-dür. Bir qrant üçün isə məbləğ 500 manatdır. Şəxsən mənim xəbərim yoxdur, hansı donor pulu ödəyibmi, ödəməyibmi. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, proqram koordinatorunun son axırıncı verdiyim məlumat olub ki, bu il məbləğ ödənilməyəcək.
Bu, Azərbaycan Gənclər Fondu proqramı xarici donor təşkilat Avrasiya Fondunun olub. Bu fonddan isə dedilər ki, proqram artıq bitib deyə təfsilatı məlumat verə bilməyəcəklər. Ancaq onu deyə bilərlər ki, pul köçürülüb, amma hamıya yetmədiyi üçün qaliblərin arasından qalib seçiblər. Onların cavabını da dinləyək.
Orada qrant udanlardan hansı qrantlar seçilibsə, kimə deyilib ki, sizə pul veriləcək dəqiq.
Aha.
Onlara pul artıq çoxdan keçirilib. Onlar bütün proqramı bitiriblər artıq.
Necə olur ki, məsələn, Lənkəranda fəaliyyət göstərən
deməli, həmin bu təşkilat o qrantı udub, ancaq sonra udanlardan da seçilib. Sonra çox əvvəlcədən sayı çox deyilirdi. Sonra pul vəsaitini səfirlik keçirdəndən sonra baxdılar, gördülər ki, hamıya çatmayacaq. Ona görə bir neçəsini onlardan da seçdilər.
Azər bəy, bir şikayətlə bağlı həm şikayətçinin özünü, həm tərəfləri dinlədik. Burada indi bu qeyd haqqında qanunla mı bu məsələ tənzimləməli, yoxsa ümumiyyətlə burada hər hansı hüququn tənzimləyəcəyi bir hal yoxdur?
Bu, bununla bağlı qeyd eləmək olar ki, hər hansı qrant layihəsi bir müsabiqə şəklində elan olunur və onun elan olunması zamanı orada iştirakın qaydaları, daha sonra mükafatın nə məbləğdə olması, mükafat kimlərə verilməsi ilə bağlı qaydalar orada öz əksini tapır. Və həmin müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə verən şəxslər həmin təşkilatda tərəfindən müəyyən olmuş qaydada qeydiyyatdan keçirilir. Və həmin şəxs əgər hesab eləyirsə ki, onun layihəsi, qeydiyyatdan keçmiş layihəsi qalib gəlibsə, ona bu barədə nəsə sənəd təqdim eləyiblərsə, təbii ki, o bunlar əsasında məhkəməyə müraciət edə bilər.
Aha, yəni bir məhkəmə yolu var burada, şikayət yolu var.
Əgər o öz iddiasının əsaslı olmasını görürsə və bunu sübut edə bilərsə, əlində olan sənədlər əsasında təbii ki, müraciət eləmə verməlidir məhkəməyə. Eləsə daha yaxşı olur.
Hüquqşünas Azər Nağıyev növbəti şikayətə keçək. Bir dinləyicimiz hicab geyindiyinə görə ali məktəbdən qovulduğunu iddia edir. Xatirə Allahquliyeva Sumqayıt Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin ekologiya ixtisasında qiyabi oxuyub, ancaq təhsilini başa vura bilməyib. Deyir ki, instituta girəndən bəri onun hicab geyinməsinə mane olublar, o da hər dəfə şikayət edirmiş. Xatirə Allahquliyevanın özünü dinləyək.
Elə birinci ilindən qoymurdular da, yəni şikayət elədi hər yerə də, prezidentə qədər. Mehriban xanına qədər, hər yerə qədər şikayət elədik. Ondan sonra qoydular birə, sonra yenə başladılar. 2008-ci ildə də, keçən ildə, axırıncı sesiyada bir də şikayət elədik. Onda da dedilər ki, bəs şeydir, bizə məktub gəldi ki, bəs xaric olunubdur təhsil naziri ilə.
4-cü kursu başa vurmamış, yoxsa 3-cü kursu?
Yox, vurma. Hə, vurmamış. 4-cü kursu başa vurma. Elə 3-cü kursun axırıncı semestrindən.
Sizə qeyri kafi yazıblar?
Hə, 5 fəndən demək olar ki, qeyri kafi yazdılar. Elə bir hər tələbə kimi mən də girdim yəni dekanın qəbuluna, yəni məbləğdə ödəyirsən, pul verirdik də biz. Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq şey, qiyməti yazırdılar bizə. Amma mən girəndə mənimkini yazmadı.
Pulu nəyə verirdi siz, ödənişdi?
İmtihanlara görə. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sizdə necə, yəni ödənişli təhsil alırdı siz qiyabi təhsil?
Yox, ödənişli deyildi, sadəcə olaraq imtihanlarda pul verirdik də qiymət yazmaq üçün.
Oxumurdunuz?
Oxuyurdu, uşaqlar hamısı elə idi, yəni ki, pul yığılırdı, dekan gəlirdi məsəl üçün də, deyirdi ki, pul məbləğdə yığarsız starustaya. Yəni ki, pul yığıb verirdik, qiymətimizi yazırdılar da, yəni belə bir şey idi.
Siz amma yaxınlaşanda sizdən pul götürmədilər?
Hə, yox, götürmədi, mənlə götürmədi, dedi ki, bəs şeydir, sizdə hicablı olduğunuza görə problemlidir, nəsə fırlatdı da, yəni elə bir fikri var imiş ki, şeydir, xaric eləsinlər.
Siz də imtihana girdiniz?
Mən girdim, 5 dənə imtihanda oldum.
İmtihan çıxdım. Verdiniz mi? Bilet çəkdiniz, verdiniz mi?
Hə, bilet deyildi, orada elə bir ki, hə, bilet nə idi, estağfurullah, bilet çəkirdi, elə bir oturub yazırdıq da.
Aha.
Amma elə bir ki, uşaqlarda hamımız da elə bir pul verirdik deyənə çox vaxt et kağızlarımız dolmurdu da, elə bir-iki fəndən yazırdıq da, yəni bildiyimiz şeyləri. Yəni elə bir şey ki, arxanlıq ki, hədə pul verəcəyik, bizə yazılacaq qiymətlərimiz. Mən məsəl üçün birinci ildə məni qoymadılar, mən girdim özüm kimyadan 5 dənə sualın 5-ində yazmışdım.
Bu dəfə amma necə, özünüz cavab verdiniz, amma sizə qeyri kafi yazdılar. Verə bildiniz mi imtihanda?
Yox, kağızlarımın demək olar ki, yarısı 1-2 tənini yazmışdım. Qalın hamısı ağ idi. Yəni tək mən yox, hamı da elə bir şey idi.
Yəni testlə vermişdiniz siz?
Hə, testlə idi.
Testlə idi sizə?
Yox, bilet çəkirdi elə bir. Otururduq, nə bilirdik, yazırdıq kağızlara.
Yəni 5 fənə bir gündə verirdiniz imtahanı?
Hə, yox, bir gündə yox, ayrı-ayrı gündə. Məsələn, bir gündən bir olurdu, iki gündən bir olurdu.
İndi bu 4-5 fən deyirsiniz. O hər fəndə siz imtahana cavab verdiniz mi bileti çəkib?
Bileti çəkirdi elə bil ki, oturub yazırdıq. Mən də o bildiklərimi yazmışam da. Yəni ki, kafi dərəcəsinə ola bilərdi məndə. Amma yəni, mən sadəcə hicablı olduğuma görə mənə onu şey elədilər ki, sən hicab, mənim heç verdiyim pulu da götürmədi.
Xatirə xanım, siz o bir imtihanlara girdiniz mi?
Hamısında iştirak elədim imtihanlar.
Hamısında yazılı kağızınız var mı? Yəni bileti çəkib danışmışsınız mı?
Hə, yazmışam. Elbki bilet çəkirdi, danışırdıq da, yazırdıq da, yəni şifahi olmurdu, yazılı olurdu.
Yazmışsınız mı? Yəni, heç olmasa 3 sualdan birinə, ikisinə cavab vermişsiniz mi?
Hə, olubdu. Eləsə olub ki, 3 sualdan 3-sünə yox, məsələn, birinə olub ki, yazmışam, ikisinə yazmışam, ayrı-ayrı fənlərdən də, kimyadan yazmışdıq, fəlsəfədən imtihanımız olmuşdu, yazmışdıq. 2-3 sualı ola bilər ki, yazmışam, kimyadan, fəlsəfədən, riyazatı düzdür, heç nə yazmamışdım, kağızım ağ idi. Amma fəlsəfədən, kimyadan olub ki, yazmışam.
Biz Xatirənin dediklərini dinlədik. Xatirə deyir ki, kəsirlərini düzəltmək üçün ona əlavə vaxt verilməyib. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin dekan müavini Süleyman müəllimlə əlaqə saxladıq. O, Xatirənin imtihanları verə bilmədiyi üçün universitetdən xaric edildiyini söylədi. Dedi ki, Xatirənin hicaba görə uzaqlaşdırılması ilə bağlı iddiası əsasızdır. O, həm də tələbələrin imtihanları pulla verməsi ilə bağlı ittihamla razılaşmadı. Dekan müavini dinləyək, sonra bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan sizdən rəy istəyəcək.
Hamısından xanım iki alıb, o düz məlumat veriblər sizə. Bütün imtihanlarda iki alıb, xaric olunub.
Ümumiyyətlə, sizdə hicablı tələbələr oxuyurmu?
Hicatlı tələbələr oxuyur, qiymətdə müştəyərlər oxuyurlar. Hicatlı hicata görə qovulmuyor. O müraciət eləmişdir işte bizim nazirliyə hər yerə, o da cavabını verdi ki, yəni o qiymətləri ki, o qovul xarici olmuş.
Ümumiyyətlə, elə bir imkan varmı ki, yenidən komissiyanın iştirakı ilə yenidən imtihan verib bərpa olunsun, belə bir...
Xanım, o xarici olunub, o imtihanına xarici, yəni imtihanlar hesabına bütün imtihanlardan qeyri-kafi qiymət alıb, onunla belə qədər elə də cavab veriblər ki, məlumat verilib ki, yazılı surətdə ki, imtihanına görə universitetə xaric edilib.
Bəs kəsir olanda o düzəltmək vaxtı verilir axı. Bu vaxt verilmək
Xanım, sizdə? 3 imtihandan artıq bura 2 imtihan olanda kəsiri gedir imtihan verir. 3 imtihan xaric olunur. Onda da bütün hamısı qeyri-kafi idi.
Əzər bəy, dinlədik, yəni həm şikayətin özünü, həm də qarşı tərəfin o ciddi ittihamlar irəli sürmüşdü. Həm icaba görə qovulduğunu xanım iddia edirdi, həm də indiyə kimi pulla yazdırdığını deyirdi imtihanlarını. Amma Sumqayıt Dövlət Universitetinin rəsmisi bunu təkzib elədi. Həm hicab məsələsini, həm də imtihanlara pul alınmasını. Xatirə xanım özü oxumadığını etiraf eləyir. Yəni, bütün o müsahibə boyu o dəfələrlə deyir ki, bəli, oxumayıb. Buyurun, mən sizin şəhrinizə eşitmək istəyirəm bu məsələdə. Xatirə xanımın universitetə bərpa olunmaq üçün yolu varmı?
Yolu təbii ki, yəni təhsil qanunvericiliyində bunun üçün qaydalar nəzərdə tutulub. Yəni, hər bir universitetdən xaric olan tələbə üçün bu imkan var. Və təbii ki, o həmin kursu təzədən əvvəldən başlayıb oxumalıdır. O, yəni verə bilmədiyi ərizə ilə müraciət eləməlidir və keçə bilmədiyi semestri təzədən oxumalıdır. Əgər ondan əvvəlki semestrin qiymətlərini yəni alıbsa, təbii ki, o semestri oxumamalıdır, onun imtihanları müsbət nəticə alıbsa. Yəni, o keçə bilmədiyi semestrdən başlayıb bərpa olunmalıdır, yəni növbəti il üçün bərpa olunub, təhsilini davam elətdirə bilər. Ödənişli tələbələr aiddir, amma ödənişsiz oxuyanlarla bağlı belə bir müddəa yoxdur. Yəni, ödənişli təhsil alanlardır.
Aha, bu xanım ödənişsiz təhsil
olur. Ödənişsiz təhsil olur.
Bəs bərpa olunmaq istəyərsə, ödənişli təhsil şərti ilə bərpa oluna bilərmi? Qanunvericilik bunu tənzimləyirmi?
Xeyr, onun ödənişli şərtlərlə bərpası barədə bir şey deyilmir qanunda.
Yalnız ödənişli tələbələrə aiddir.
Bəli.
Sizcə bu ədalətlidirmi? Yəni ödənişsiz tələbiyə belə bir hüquq tanınır, ödənişli təhsil alan tələbiyə belə bir hüquq tanınır, amma ödənişli təhsil almayana tanınmır.
Hesab olunur ki, bu yəni ödənişsiz təhsil alan tələbəni axı dövlət təqaüdlə təmin edir. Hesab olunur ki, yəni dövlət səni təhsil alman üçün xərclər ayırır. Lakin sən layiqli təhsil almağı, yəni dövlətin sənə verdiyi o təhsil almağı hüququndan düzgün istifadə edə bilmirsən və həmin götürdüyün öhdəliyi layiqincə yerinə yetirə bilmədiyin üçün, yəni oxumadığın imtihanlardan keçə bilmədiyin üçün artıq həmin şansı itirirsən. O cür başa düşülür. Yəni bu çünki dövlətin elə bil öz vətəndaşı üçün yaratdığı bir üstünlüyü ki, bu da sadəcə hər bir vətəndaşı bir dəfə verilir ödənişli təhsil alma hüququ. Əgər o bunu mübahisələndirirsə, bunu məhkəmə qaydasında mübahisələndirə bilər. Komissiya təşkil oluna bilər, amma
onun cavablarına yenidən baxılmasını tələb edə bilər, amma
yenidən imtahan da verə bilər. Cavablarına da baxıla bilər, araşdırıla bilər. O cümlədən yenidən də imtahan.
Hər halda hüquqi yolları tükənməyib belə düşünürəm. Qaynar xətif verilişindəyik. Studiyamızda hüquqşünas Azər Nağıyevdir. Növbədə isə başqa bir şikayətimiz var.
Qaynar xətif verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram.
Gəncədə 27 saylı məktəbi liseyə eləmək istəyirlər. Amma bu istəkdən şagirdlər də, onların valideynləri də, elə müəllimlər də narazıdır. Bu şikayətlə bağlı əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının reportajı var. Onun reportajını dinləyək.
10 gündür ki, Gəncədəki 27 saylı məktəbdə dərs zəngi çalınsa da, nə müəllimlər dərs keçmək həvəsindədir, nə də şagirdlər oxumaq. Məktəb kollektivini qorxuya salan bu təhsil ocağının ödənişli liseyə çevrilməsi xəbəridir.
Maarif Təhsil Şöbəsinin müdiri və Təhsil Nazirliyindən gələn bir nəfər gəldilər, məktəbə baxış keçirdilər. Dedilər ki, 27 saylı orta məktəb liseyi bağlanır, biz burada özəl liseyi açırıq. İbtidai sinif müəllimlərini də göstərir, göndəririk şagirdlərlə bara başqa məktəblərə. İşimizi itirmək istəmirik. Başqa məktəblərdə 2 saat, 4 saat, 6 saat işləyən müəllimlər var. Başqa məktəbin müdirləri bu müəllimləri necə yerləşdirəcəklər? Necə dərs verəcəklər?
Təhsil Nazirliyindən gəlmiş nümayəndə rəsmi sənədlər hazır olmasa da müəllimlərə məlumat verib ki, bura liseya olacaq. İbtidai siniflər ləğv ediləcək, müəllimlər isə attestasiya edilərək seçiləcəklər. Müəllimlər deyir ki, bu onları çölə atmaq üçün yaxşı bir vasitədir.
Millətin balası düşünülürsə, onda qoy başqa bina deləsin. Başqasının balalarını savadsız adı ilə atmaqla yox. Mən bir şərtə görə qorxuram. Savadıma görə qorxmuram. 15 ildir müəlliməm. Əgər attestasiya, dırnaqarası attestasiya, ciblər yoxlanılsa, bəli, mən geridə qalacağam, atılacağam çölə.
Məktəbin direktoru nə deyəcək?
Mənim yerim hazırdır. Məktəbin zavuçu deyir, mənim yerim hazırdır. Soruşmaq olmasın, bu boyda millət kimdir bə?
Uşaqların psixoloji vəziyyətlərinin pis olduğunu deyən valideynlər də müəllimlərlə birgə hər gün pozulmuş dərs saatlarında çıxış yolu axtarırlar.
Mənim bu məktəbdə 2 uşağımı oxuyur. Onlar 6-cı sinifdədirlər. Mən onları ayrı-ayrı məktəblərə qoymağa mənim nə maddi, nə mənəvi cəhətdən gücüm çatmır.
2 uşaq gətirirəm məktəbə. Bu məktəbdə mənim kimi yüzlərlə valideyn var ki, onların pulla uşaqlarına savad verməyə bu məktəbdə imkanı yoxdur. Uşaqlarımızın bu dəqiqə psixoloji durumu çox pisdir.
Uşaqlar dərs keçməyib, bir-birini baş-başa verir, uşaqlar ağlayır. Və bu böyüklər uşaqlı yaxşı. Valideyn də fikirləşmə, müəllimi də, və körpə uşaq. Uşağın yəni hüququnu bu boyda tapdalamaq olarmı?
İstəyirəm ki, məktəbimizi almasınlar.
İstəmirəm bizim məktəbimizi. Qızım, mən Barcıldan bura gəlmişəm oxumağa. İstəmirəm ayrı müəllimin dərsinə keçəm.
Məktəbin direktoru Rahilə Hüseynova ancaq təhsil idarəsinə kollektivin narazılığını çatdırmaq imkanının olduğunu bildirdi. Gəncə şəhər təhsil idarəsinin rəisi Mahal Əliyev isə hələ də bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparıldığını desə də, sonradan artıq müəllimlərin digər məktəblərə bölgüsündən danışdı.
Qəbul burada 5-ci sinifdən olacaq. İbtidai siniflərin tədricən sinif-sinif köçürülməsi nəzərdə tutulur. Həmən müəllim komplektləşdirib təhsillə hansı məktəbdə şərait yaxşıdır yaxında, 6-dəmi, 4-dəmi, 5-dəmi, haradadır, komplektdən gedib o məktəbdə dərsini keçəcəkdir.
27 sayılı məktəbin müəllimləri isə deyir ki, işlərini itirsələr, hüquqlarının tapdalanmasına icazə verməyəcəklər.
Əzər bəy, eşitiz reportajı.
Bəli.
Bir məktəbin bazasında, dövlətin məktəbin bazasında pullu liseya yaradılmasından söhbət gedir.
Bu, yəqin ki, biz indi orada bilmədik bu hansı prosedur qaydada olub, amma yəni bu mümkündür, ola bilər, yəni hər raza çıxarılıb, hər raza yolu ilə yəni dövlət əmlakı satış həyata keçirilib, o hansısa sahibkar onu alıb.
Amma özür istəyirəm, dövlət məktəblərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı, bağçalarla bağlı var.
Bağçalarla bağlı, bəli, proqram bağlı var.
Yoxdur, mən səhv edəmirəmsə.
Burada da ola bilər ki, yəni mülkiyyətçi dəyişib, yəni mülkiyyətçinin dəyişməsi formasında ola bilər. Əgər mülkiyyətçi dəyişirsə, təbii ki, o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq işçilərin ixtisasını yoxlamaq üçün attestasiya keçirə bilər. Yəni bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir və əmək qanunvericinə əsasən bu qanunsuz deyil.
Ancaq yenə deyirəm, bu dövlət məktəblərinin özəlləşdirilməyə çıxarılması ilə bağlı hər hansı bir ya nazirin sərəncamı ya
ola bilər özəlləşdirilməyə çıxarılmayıb ya mülkiyyətçi dəyişib hansısa formada, yəni bu baş verib, indi biz bunu
yəni,
bilmədik.
Azərbaycanda məktəb dövlət nəzdində olan məktəblər pulsuzdur.
Bəli, dövlət bəli. Ola bilər ki, yəni bunun mülkiyyətçisi dəyişib, yəni dövlətin mülkiyyətindən çıxıb yəni.
Amma dövlətin mülkiyyətçi, əgər mülkiyyətçi dəyişərsə, fikir verdisə təhsil idarəsinin rəhbər, Gəncə təhsil idarəsinin rəhbərliyi hiss olundu ki, bu prosesə nəzarət edir.
O zaman burada yəni mübahisəli vəziyyət yaranır. Çünki əgər mülkiyyətçi dəyişdiyi zaman bu hallar baş verə bilər. Əgər təbii ki, dövlətin vəzifəsi də orta itibarı təhsili vermək və bu məktəb də dövlətin mülkiyyətindədirsə, təhsil idarəsinə tabedirsə, onların hansı formada liseya olmasın, ödənişli liseyə olması, yəni ödənişsiz liseylər də mövcuddur, amma ödənişli liseyə nə cür qaydada çevirirlər?
Təhsil haqqında qanunda və yaxud bu məsələləri tənzimləyən hansısa qanunvericilikdə belə bir maddə varmı ki, dövlət balansı olan, dövlətin olan təhsil məsələsindən gedir təbii söhbət, hansısa zavoddan, fabrikdən yox. Təhsil məsələsi, dövlət özü onu ödənişli təhsil məsələsinə çevirir. Yəni, istənilən halda bu məsələnin mütləq hüquqi əsaslandırılması olmalıdır.
Təbii ki.
O, müəllimlər məhkəmə üst tuta bilərlərmi?
Əlbəttə, hər bir vətəndaş öz pozulmuş hüququ, əgər hesab etsə hüququ pozulub, buna bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər.
Konkret bu məsələdə müəllimlərin məhkəməyə tutması üçün hansı səbəblər var?
Onlar yəni bununla bağlı qəbul edilən qərarları əldə etməyə çalışmadılar ki, o qərarlarda nələr nəzərdə tutulub. Yəni bunlar aşkarlıq şəraitində olmalıdır. Onlar əmək kollektivinin üzvü kimi hamısı bu məsələlərdən xəbərdar olmağa haqqları var. Və bu qərarları əldə etməyə çalışmadılar. Həmin qərarlarda onların hüquqları nə dərəcədə pozulursa, onu aşkar edib məhkəməyə müraciət edə bilər.
Əzəbə, təşəkkür edirəm sizə. Qaynar xəttə vəkil hüquqşünas Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.